Onda Cero A Coruña.
Comeza Frecuencia Literaria. As lecturas dende a librería Espazo Lector Nobel.
Unha 17 minutos, tempo de, bueno, seguir falando de libros, Luis González, que hoxe empezamos o programa, aparte decidimos facer unha especie de cambio, unha especie, non, un cambio de tendencia de toda esta semana, porque claro que levamos toda a semana pois moi adicados o que pasa no, na audiencia provincial co crime de Samuel Luiz, pero se dixemos, imos contalo, por suposto, porque a actualidade manda, pero imos empezar polo Día das Bibliotecas.
Sí, señor.
Entón, bueno, Ana Álvarez Estraviz, moi bo día.
Moi bo día, moi boas tardes.
Unha muller que traballa, que libreira, que traballa en Espazo de Lector Nobel, pero que seguro moi usuaria tamén das bibliotecas.
Sí. Sí, a verdad que sí. A ver, antes
para estudiar
de...
tamén. Claro,
bueno, no, no, na época de estudiar todo o día. Sí. De aquí da Coruña, sí, moitísimas, que teñen espazos así de estudio preparados, que teñen moitísimo fondo para poder consultar. Evidentemente, aínda que nos sexamos librería, que nos interesa vendelos, digamos, é chulísimo que a xente poda... E ademais acude moito as bibliotecas últimamente, pois polo tema eso, de que igual, se non queres comprar un libro etelo, igual sí que o podes ler, é unha cousa preciosa para seguir... bueno, para que se siga potenciando. En A Coruña eu creo que temos moi, moi boas bibliotecas.
Sí,
así que...
e ademais é unha cousa de... libro chama a libro, quero decir. Ao final, vai unha cousa ca outra. Igual non vas comprar todos os libros, pero sí que algún dis... No, este sí que o merco, este
coñeces,
non...
Coñeces moitas cousas, despois a xente moitas veces ven á librería dicindo, mira, pois este libro vino na biblioteca e quería saber si o sabes, un pouquiño si é como
se
retroalimentarse.
Sí.
O mundo do libro se retroalimenta,
eso,
en
eso.
Xeral.
Sempre suma, sempre suma. Bueno, falando de libros.
Ben, imos falar hoxe de dous libros super
chulos.
Moi raro
ese, pero de pinta é moi raro.
De pinta
é como rarísimo.
De pinta é raro, e no interior xa verás que tamén ten bastante chicha.
É que xa vou mover aquí que teña un despliegue
espera,
de
mira,
cousas.
Espera, mira, deixo por aquí.
Aí está.
E despois falamos de dous libros e despois imos falar dunha, bueno, un evento cultural que imos ter a semana que ven por Samaín na librería, vale?
Ben, ben.
Imos empezar por este que diz que é así un pouquitiño raro.
Sí,
é curioso. Sí. La segunda avenida... do autor Dani Novarama, ca Editorial Plaza Janés.
Sí.
Entón, bueno, Dani Novarama é un profe da universidade que está dedicado ao deseño de videoxogos. E nos últimos anos, dende a COVID, el colleu a costume de facer así por Twitter moitos fíos divulgativos sobre moitos temas e a xente gustáronlle moito. Entón, el que está especializado así en cousiñas tipo tecnoloxía, tamén foi, bueno, fai cousiñas de filosofía, ten moito humor... Decidiu facer un libro no que, bueno, comulgasen así un pouquiño o tema divulgativo científico tecnolóxico ca narrativa. Entón, La segunda avenida, xa vedes que é unha denominación moi bíblica, digamos.
Sí, que ten pinta bíblica.
Ten pinta bíblica, de feito, a propia portada ten pinta bíblica, que hai como a comunión.
Sagradas Escrituras.
Eso é. Pois, dende o principio ten como moito que ver ca... co tema bíblico. Resulta que imos ter a dous protagonistas principais, que son Max e Lily, que eran eles, bueno, son parella, e eran programadores de inteligencia artificial nunha empresa estadounidense.
Sí.
Esta empresa, nun momento, decide rescindirlles o contrato os dous á vez, e é como un palo moi grande para eles, e ademais están superando outro palo, que é que se enteraron fai pouco de que Lily non pode ter fillos, estéril non pode, e os dous querían telos. Entón, claro, aquí, pois, co despido e con este cambio, adaptación que teñen que facer ca súa vida, empezan a tomar decisións un pouquiño extrañas. Entón, eles que deciden, bueno, pois xa que non podemos ter fillos e somos especialistas no campo da IA,
ai, mi madre.
Imos crear unha IA independiente que poda pensar por sí mesma, moi avanzada, e que actúe como o noso fillo.
Madre de Dios.
Van o conseguir e van chamar a esta IA Eden. Que tamén xa ves que é moi... Por que o chaman Eden? Porque din que é como o pensamento perfecto. Eles a premisa que teñen é que Eden teña a moralidade máis perfecta posible.
Ui!
E que como é unha IA,
claro,
poda pensar sempre na solución máis xusta ou máis boa, digamos, para certas situacións.
Moito debate, hai aquí moito debate.
Moito, moito debate. Un libro moi de actualidade, ao final, porque eso, estamos hoxendía co tema da ata onde vai chegar,
sí,
no? O tema da IA.
E de regulación.
Efectivamente. E aquí, claro, aquí estamos neste tempo no que todavía non hai regulación. Dani Novarama escribe nun tempo no que aínda eso, aí é libre, digamos, sí. Todavía non. Entón, o que empeza a pasar é que cando Edén empeza a crecer, claro, é unha IA que vai aprendendo. É que ten por esa premisa de facer as cousas todo ben que se poda. Entón, el, o propio Edén, bueno, el, il, iso, non sabemos, pero empeza a creer que Deus. Claro, empeza a dicir, bueno, eu son o ser máis perfecto que hai no mundo, son Deus, esto xa está. Claro, Max e Lili din, ostras,
que se nos
igual se nos vai das mans un pouco. E a IA, Edén, consegue un moi bo séquito de xente que tamén pensa que como que non
é
unha IA.
Bueno, que super ideaza
unha encarnación de Deus.
Madre
entón,
mía.
Claro, aquí imos ter moitísimas comparativas que a vida de Xesucristo, porque incluso despois hai como, bueno, un sacrificio por parte da IA, bueno. Eso, moita comparativa co bíblico, ca historia de Xesús. É eso, a idea de que esta xente, sin querelo, creou unha especie de divinidade que agora xa se cree que é divina e tenga o poder de decisión total sobre as cousas.
Ríete ti da adolescencia normal e corriente.
Cuidado, imagínate dende adolescente. Imagínate.
Bueno, pareceme divertidísimo.
É divertidísimo e ademais está moi chulo por eso, porque é un libro moi de actualidade, claro. Moi de que agora estamos pensando, pois hai que regular isto, porque senón hai moita xente que pensa, van a empezar a pensar por si mesmos e van tomar o mundo. Pois é un pouco esa premisa, pero pasada con moito humor, pasada narrativa, a verdade é que é unha idea que está moi ben plasmada porque Dani Novarama é especialista nesto.
Claro.
Entón, tes todo o rato a sensación de estar lendo como unha ciencia ficción rara, pero que a día de hoxe é moi posible.
Claro, claro.
A xente di que sí que hai cousas de aquí que poderían chegar a pasar. Entón é moi chulo ver como se traduce eso na novela da Segunda Avenida. Moi chulo.
Sí, sí,
novidade desta de principio deste mes. Uh-huh. E ten eso, ten moi boa pinta, está moi, moi chulo de ler.
Veña, pois nada, quedamos con este. Despois.
Despois, este é xa temática xalowinesca, Samaín, é para nenos de entre uns 6 e 10 anos, sempre dependendo un pouquitiño do... Aprox, exacto. Sempre depende moito do nivel do neno e dos gustos, pero temos aquí unha novela gráfica, eso, infantil, xuvenil, que non solemos traelas e unha pena porque son moi chulas. Entón, como é así de temática de Halloween, aproveitamos para...
Veña.
Es que Leonora, la descompositora, da editorial Astronave, a autora principal, bueno, autora do libro en sí foi Emily Edlinger, a traduciu Juan Naranjo e está rotulada por Celia González Bandera, que a verdade é que as ilustracións son,
sí, son
preciosas,
sí.
Son chulísimas.
Sí, sí.
Entón, eso, pareceunos moi chulo traer esta noveliña gráfica porque é eso, de temática de Halloween, de ambientación de Halloween, pero ten unha lección moi moi chula para os peques.
A ver.
Veredes, bueno, a prota deste libro é Esqueleanora, que é unha esqueleto bastante xove que vive en Villaféretro. Sabes que todo é así un poquitiño da temática, que é un sitio no que pola noite os esqueletos e demais, bueno, seres fantásticos, monstruosos e tal, salen ao aire libre do cemiterio. Mira aí a ambientación. Porque aínda que na villa tamén hai vivos, todos
Luis, que despois teño pesadelos. Que son moi sensibles.
Ton cuidado. Todos conviven un pouco entre sí, vivos e mortos, digamos. Pois ben, resulta que moi pronto vai chegar un festival de música que en Villaféretro fan todos os anos e preto do cemiterio no que vive Esqueleanora hai unha violinista que toca sempre e ela, a nosa prota, o escoita. E encantalle a música que toca e di, buah, pois eu quero tamén. Entón, proponse presentarse ao concurso para poder participar ca banda municipal no concurso no festival de música. O que ocorre é que non ten nada de sorte porque non se lle dá nada, nada ben ningún instrumento dos que toca. Entón, claro, o seu maior soño é ser músico, unha músico maravillosa e que todo o mundo do pobo flipe con ela, pero non é capaz de que nada do que toca sone ben. Pero, ten unha amiga, que é un amor cego, que se chama Murciedes, que él é moi perseverante, ¿no? E que vai
encanta
intentar...
Encanta, me ponga máis con así con toda a seriedade.
É que é moi chulo, é moi, moi chulo.
Por cierto, mira, se encanta.
Ela vai facer sí. que Esquileanora non se veña abaixo sí. e que siga intentando. Entón vai dicir, oye, mira, pois se non che sai o violín, toca a guitarra. Se non che sai a guitarra, toca o piano. Se non che sai o piano, a trompeta. Se non che sai a trompeta, toca o huesófono.
Ah.
Que é un instrumento que xa veremos en que consiste.
Claro.
E a ver se así conseguimos algo. Entón, non sabemos se ao final Esquileanora vai conseguir ou non participar no concurso. Pero o importante desta novela gráfica é que lles conta aos nenos que se é algo que che gusta de verdade, aínda que de primeiras vexas que a ti pode non darse che ben, podes non ser o mellor neso, sempre
hai
que darlle, seguir intentando, porque, bueno, igual ao final as cousas sí que saen con algo de axuda.
Bueno, está moi ben.
Entón, pois eso, esta noveliña para Samaín, para a temática Samaín, incluso estamos recomendando moito para os coles. Así que se
bueno,
algún
pues,
profe
tamén.
Escoitando...
Profesoras, profesores,
eso
atentos
es,
todos. Es que Leonora...
La descompositora.
La descompositora.
Todo é moito xogo de palabras.
Sí, está moi ben. Como era?
Murciedes,
Murciedes,
a Morcega e Murciedes. Murciedes.
Murciedes.
Villaféretro, etc.
Bueno, imos repasar primeiro os
sí,
dous títulos, vale? Para que se alguén perdeu o nome do
Oilo.
Primeiro, pois que os saiba, despois contamos dese evento.
Mira, la segunda venida de Dani Novarama con editorial Plaza Janés e Esquileanora, la descompositora, con Astronave.
Ben, e agora un evento que tamén ten a ver
con
Samaín.
Samaín. Mira, esto xa é meternos en Samaín na temática escura como tal. Este é un evento que imos ter o mércores 30 a 7 da tarde,
sí.
Que é o mércores que ven, e a chica que vai vir a facer o evento connosco, a conferencia, é Iria Frine Rivera, que é, bueno, historiadora da arte, investigadora na Universidade de Santiago, fotógrafa, conferenciante e escritora. E fixo unha conferencia que se chama A Maxestade do Averno, o selo do romanticismo negro na arte galega e da Europa.
Wow.
Entón, o que vamos facer, o que vai facer Iria, é un repaso polo movemento artístico do romanticismo do século XVIII ata os nosos días, por todos os tipos de artes. O romanticismo foi o que deu lugar a, por exemplo, Frankenstein, libros como Carmila, Sleepy Hollow, o Fausto de Goethe. Bueno,
ay, mira que ben.
Moitísimos.
De...
Exacto, entón vamos facer un repaso por cine, arte, literatura, imos ter todos os libros dos que vai falar Iria neste repaso. Ela o que vai facer é explicarnos como o romanticismo chegou á cultura galega, como bebeu das nosas lendas e como os nosos autores, pois tipo Vicente Risco, por exemplo, beberon moito de eso para inspirarse nas
ay,
súas
encantame.
Obras.
Mércores.
Mércores 30 ás 7 da tarde.
Vale.
30 de outubro na librería, non?
Na librería. Despois, se queren, poden mercar chuches, vale?
Efectivamente.
O sea, por exemplo.
Podemos poñer conos destes de truco o trato incluso.
Eso.
A ver se si nos
pensado,
animamos.
Pensado, con as chuches.
No.
Ayuda, non te creas.
Pois chama a xente, seguro,
Bueno, pois moitas gracias, Ana, por vir. Falamos dentro de 15 días,
moitísimas
vale?
Gracias.
Lembramos, mércores 30,
7
da tarde, este evento tan chulo sobre romanticismo, Samaín, libros, todo misturado. Aí está, que está, o murciélago.
Ay, mira.
Casi digo vampiro, murciélago, que os vampiros non existen, por certo.
Bueno.
Habrá que verlo.
Gracias.
Frecuencia Literaria, un espacio patrocinado por Librería Espazo Lector Nobel.
Onda Cero a Coruña, 89.2.